comoara din inimă. Biserica are o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu față de societatea în care este așezată. Și fiecare membru al bisericii are datoria de a face cunoscut adevărul lui Dumnezeu printre cei în mijlocul cărora trăiește. Împlinirea acestei datorii aduce mântuirea indivizilor și a societății. Evitarea ei aduce dezastrul. Argumentele biblice ale acestei stări de lucruri ni le aduce din capitolul 4 al cărții Osea, pastorul Gheorghe Cosman. Chiar în acest episod al Comorii din inimă, pe care vă invităm să o primiți cu bucurie și de această dată.
Dumnezeu anunță judecata din pricina necredincioșiei poporului, din pricina păcatelor poporului, care se manifestă prin lipsa de adevăr, de îndurare și de cunoștință de Dumnezeu în țară. Sau altfel spus, nelegiuirea poporului care atrage judecata lui Dumnezeu este datorată necunoașterii lui Dumnezeu, părăsirea adevărului care duce la lipsă de îndurare între oameni. Când oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu, se îndepărtează de adevăr, își fac adevărurile lor și nu mai există îndurare în relațiile dintre oameni. Acesta este cadrul general al vinovăției poporului. În secțiunile care urmează, profetul are un mesaj de la Dumnezeu prin care ne atenționează de responsabilitatea fiecăruia în fața acestui avertisment. Mama, în imaginea din capitolul 1 la 3, este națiunea, este Israelul în cazul lor. Copiii sunt diferitele categorii de oameni. În textul acesta spune: preotule, am o ceartă cu tine și pe mama ta o voi pedepsi. Mama, Israelul, preoții, o categorie de oameni din Israel. Oamenii politici, împăratul cu conducătorii politici, o altă categorie din țară. Poporul condus, o altă categorie din țară. Și Dumnezeu îi ia pe rând. În această secțiune se îndreaptă spre oamenii religioși din țară. Această vinovăție a preoților este în versetele 4 la 11. Este o vinovăție cu implicații. Când oamenii religioși nu-și fac partea, ei încurajează atitudinea păcătoasă a celorlalți. Versetele 6 la 8. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștința, spune preotului, și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot, fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău. Ce preot mai este acela care nu mai știe legea Dumnezeului pe care îl reprezintă? Voi uita și eu pe copiii tăi, pe cei pe care trebuia să-i sprijinești, pe cei care sunt diferitele categorii, secțiuni ale populației. Cu cât s-au înmulțit, cu atât au păcătuit împotriva mea, de aceea le voi preface slava în ocară. Și au zis ce fac preoții. Ei se hrănesc din jertfele pentru păcatele poporului meu și sunt lacomi de nelegiuirile lui. Astăzi, o mulțime de oameni desconsideră pocăința pentru că nu cunosc ce înseamnă ea. Desfrâul și idolatria sunt consecințele îndepărtării poporului de Dumnezeu. Și acestea le vedem în versetele de la 12 la 19 în secțiunea pe care o avem. Desfrâul și idolatria. Desfrâul este pretutindeni și astăzi în societatea în care suntem. Idolatria însă îmbracă o formă modernă. Nu putem să spunem că oamenii se mai închină în fața chipurilor de dobitoace, dar oamenii se închină în fața câștigurilor materiale. Și lăcomia de avere este prezentată de Scriptură ca o închinare la idoli. Desfrâu și lăcomia, acestea sunt caracteristicile veacului în care trăim, exact ca atunci. Cartea lui Osea este o carte pentru astăzi, este o carte pentru țară, de aceea trebuie să mijlocim pentru țară, a nu cumva să ni se întâmple nouă, celor de aici astăzi, ce li s-a întâmplat lor atunci. În versetele de la 1 la 7, în capitolul 5, este accentuată și conturată ideea că drumul întoarcerii la Dumnezeu este cu atât mai greu cu cât te adâncești mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Este de fapt un drum al împietririi inimii. Este extrem de grav când din pricina nelegiuirilor în care te complaci și pe care le savurezi, Dumnezeu însuși se dezgustă. Versetul 17 din capitolul 4. Efraim s-a lipit de idoli, lasă-l în pace! Tocmai a încetat cu beția, acum s-a lipit de idoli și Dumnezeu zice, lasă-l în pace. Și uitați-vă în capitolul 5, versetele 4 la 7. Faptele lor nu le îngăduiesc să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci un duc de curvie este în inima lor și nu cunosc pe Domnul. Cât de îngrozitoare este această sentință, ce dureros este ca din pricina nelegiuirii să nu te mai poți întoarce la Dumnezeu, să apuci pe acest drum și să nu mai cauți fața Lui. Și când o cauți, gândiți-vă la oamenii aceștia care la un moment dat parcă se desmeticesc și vin cu animalele lor ca să le aducă jertfă ca ispășire pentru păcatele lor. Și Dumnezeu zice, acesta va fi momentul în care vă voi lovi și nu vă voi primi jertfele. Este ca și cum știi de mult că pocăința este calea spre Dumnezeu, dar te complaci să trăiești în păcate și deodată te trezești și vii și zici, Doamne, sunt aici, și apelezi la îndurarea Lui și El zice, nu mă mai interesează, mi-ai necinstit numele prea mult, lasă-L în pace. Când Dumnezeu rostește aceste cuvinte, cât de tragic poate fi pentru omul acela? Noi oamenii nu știm când Dumnezeu ia această hotărâre, de aceea continuăm să-i chemăm și să le spunem, întoarce-te la Dumnezeu, cât ești în viață, este nădejde, dar nu-L batjocori pe Dumnezeu. Este un anumit proces al împietririi inimii și aș vrea să observăm câteva lucruri din acest proces. Atunci când omul merge pe panta aceasta, vedeți, în Israel era această trădare a lui Dumnezeu și era numită curvie, adulter. Israel și-a părăsit soțul care era Dumnezeu însuși, l-a părăsit pe acela care l-a răscumpărat și aceasta era numită curvie, idolatria, a trăda o curvie spirituală. Dar acest adulter în Israel era unul real, unul fizic. Dacă citiți textul pe care l-am menționat, veți vedea cuvintele dure folosite de proroc ca să arate că fiecare este dus de acest duh al desfrâului. Când vorbim despre desfrâu, despre adulter, despre acest păcat atât de răspândit și în societatea de astăzi, Scriptura ne spune aici, este vorba despre un duh care poartă pe oameni. Este implicarea unei lumi spirituale în spatele acestei manifestări fizice. Cei care au apucat pe această cale sunt după aceea cuprinși de acest duh al obsesiei sexuale. Nu se mai pot desprinde. Vreau din textul acesta să reținem două lucruri ca și aplicații pentru noi, să le dezvolt în minutele care urmează. Desfrâul este acela care duce la împietrirea inimii. Este generat de lipsa cunoașterii de Dumnezeu. Iar pe de altă parte, dacă preoții de atunci aveau responsabilitate și din pricina lor era blocată mântuirea altora, oare noi, ca și preoții ai lui Dumnezeu, nu avem responsabilitate? Nu vreau să vă vorbesc despre preoții altor denominații. Dumnezeu va judeca pe fiecare. Și este un adevăr, din pricina faptului că oamenii religioși nu își împlinesc responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu, pierde națiunea. Dar nu trebuie să ne uităm în ograda altora. Noi trebuie să ne uităm la noi. Și aici să ne întoarcem inima spre Dumnezeu. Nu cumva să uităm legea Dumnezeului nostru. Ca nu cumva să ne bucurăm și noi de nelegiuire. Haideți să ne uităm mai întâi la acest proces dureros al desfrâului care distruge viețile unor oameni chiar din poporul lui Dumnezeu și care distruge viața multora din țară. În Judecători, în capitolul 16, este redat un moment din viața lui Samson. Samson care a luat-o pe drumul desfrâului, precând la femei care nu erau din poporul lui Dumnezeu și ducând o viață destrăbălată. Samson, care a fost chemat de Dumnezeu să izbăvească poporul, și când ajunge și dă de Dalila, rezistă să-i spună taina inimii lui, în ce-i stă puterea. Dar femeia aceasta reușește, prin tacticile ei, să-l facă să-și deschidă toată inima. Femeia aceasta l-a trădat pentru bani. Atâta era inima pentru el. El și-a pierdut puterea. Atunci ea a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson! Și el s-a trezit din somn și a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Capitolul 13 în Judecători. Ni se spune modul supranatural în care s-a născut acest om. Cum a venit îngerul Domnului și a vorbit unei femei, soției lui Manoah, care se ruga pentru soția lui să aibă copii, căci nu putea să aibă copii. Și a venit îngerul și a spus și a dat instrucțiuni ce să facă, să nu bea vin, să nu mănânce anumite mâncări în timpul sarcinii, apoi să nu tundă părul acestui copil, că puterea lui va sta atâta timp cât părul acela îi va fi pe cap. Un copil despre care Dumnezeu a ținut să precizeze că s-a născut în mod supranatural, că Duhul lui Dumnezeu a fost cu el de la naștere, ajunge din pricina amăgirii acestui păcat să se îndepărteze Dumnezeu de el, să-l părăsească. Astăzi, oamenii aceștia nu mai stau în celulă cu ochii scoși, dar sunt și ei orbi, părăsiți și ei de Domnul și robi într-o altfel de temniță a păcatului. Proverbe 2, 18 și 19. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. Ea este desfrânata, care a făcut să cadă multe victime. Proverbe 5, 3 la 5. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât un de lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților. Dragii mei, imoralitatea duce la ruperea relației cu Dumnezeu, iar imoralitatea individuală duce apoi la imoralitate colectivă. Textul nostru vorbește despre această stare de desfrâu. O stare de desfrâu din pricina lipsei de cunoaștere de Dumnezeu. Din pricina faptului că preoții nu mai cunoșteau legea Dumnezeului lor. Nu-i mai învățau pe oameni adevărul. Și când cel care se pretinde a fi aducătorul mesajului lui Dumnezeu pentru oameni trăiește așa, ce vor face oamenii care îl vor privi pe el? Fiecare dintre noi avem responsabilități specifice pentru noi, pentru biserică și pentru țara în care trăim. În Exod 19, primele 4 versete, Dumnezeu le spune evreilor, veți fi preoți ai mei. Apostolul Petru ne spune nouă, celor din biserică, voi sunteți o preoție sfântă. Cuvântul preot vine de la un cuvânt care înseamnă făcător de poduri, acela care face un pod între om și Dumnezeu. Marele nostru preot, Iisus Hristos, a făcut podul împăcării între noi și Dumnezeu. Noi suntem aceia care trebuie să condamnăm faptele națiunii în care trăim, în primul rând printr-un fel de purtare, printr-un mesaj pe care îl ducem, aducând adevărul în mijlocul oamenilor, aducând cunoaștere de Dumnezeu și îndurându-ne de ei. Dacă ne uităm în Scriptură, și noi suntem ca o familie mare și copiii acestei familii sunt diferite categorii din biserică. De aceea Pavel scrie lui Timotei, nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Adică, spune el, implică-te cu darul pe care îl ai în slujirea celorlalți și apoi fi cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Sfătuiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Observați legătura, cel care aduce învățătură. Dacă învață pe oameni o cale greșită, el își periclitează mântuirea, dar o periclitează și a celor care îl ascultă pe el. Și asta îi spune Pavel lui Timotei. Dacă vei face așa, dacă îți folosești darul și îl înflăcărezi, tu te mântuiești pe tine. Dar cei care te ascultă vor fi și ei mântuiți pentru că aud cuvintele adevărului din gura ta. Există o categorie a prezbiterilor în biserică. Este unul din copiii familiei mari, grupul prezbiterilor. Și Pavel, după ce se desparte de ei, le spune Faptele Apostolilor, îi cheamă pe prezbiterii din Efes și le spune: luați seama dar la voi înșivă și la toată turma pe care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știți ce înseamnă asta? Dacă vrei să fie evlavios pentru un câștig mărșav, calci în picioare sângele lui Hristos. Luați seama, pentru că acești oameni sunt oamenii pentru care a curs sângele lui Iisus Hristos, el și-a câștigat-o, îi a lui. Înțelegeți responsabilitatea, înțelegeți prostia și nebunia aceluia care vrea să învețe pe alții ca să aibă el un nume, care se ridică să-și fie lăudat de oameni, care se ridică în fața altora ca să beneficieze cumva de câștig de la ei. Apostolul Petru le scrie și el prezbiterilor, bătrânilor din timpul lui, lucruri care rămân pentru noi peste viacuri și le spune 1 Petru capitolul 5, versetul 1: sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al stavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pil de turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. Asta este responsabilitatea unei categorii de oameni pe care voi, membrii bisericii, trebuie să-i sprijiniți în rugăciune, să-i atenționați când vedeți că ceva necurat în viața lor. Dar există o responsabilitate a tuturor în acest sens. Ascultați ce zice Evrei 13 cu 17. Ascultați de mai mari voștri. Care sunt mai mari voștri? Nici păstorii, nici prezbiterii. Nu, ăsta e numele. Poate că îi numim așa și Scriptura îi numește. Cei care vă slujesc, fraților. Cei care vă slujesc, aceia sunt mai mari voștri. Pentru că își câștigă dreptul de autoritate acela care slujește, nu acela care vine și își impune punctul de vedere, acela care câștigă autoritatea prin o viață dedicată lui Dumnezeu. Aceștia sunt mai mari voștri. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele, ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Dacă există o responsabilitate a diferitelor categorii de oameni, există o responsabilitate pe care o avem toți unii față de alții. Aș vrea să vă citesc arhicunoscutele cuvinte din Evrei, capitolul 10, de la versetul 23, tocmai ca să subliniez importanța acestei slujbe pe care o avem. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia, păcatul cu voia îi definit aici a aceluia care nu își împlinește responsabilitatea de a veghea asupra altora. Dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Și continuă textul. El va pieri, zice Ezechiel străjerului, el va pieri din pricina păcatului lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta, pentru că ai știut ce nu i-ai spus. Dacă piere fratele tău și ai știut că e în pericol și nu i-ai spus, vei pieri și tu împreună cu el, pentru că Dumnezeu va cere sângele lui din mâna ta, pentru că nu ți-a păsat de sufletul lui atunci când s-ar mai fi putut întoarce. Cele mai dure cuvinte pe care le rostește Fiul lui Dumnezeu le găsim în Evanghelia după Matei. Sunt cele mai teribile cuvinte, pentru că spui problema cum acest Fiul al lui Dumnezeu fără păcat a folosit aceste cuvinte. Și trebuie să știm că ele sunt fără păcat din pricina celora cărora au fost adresate. Auziți! Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, oameni care aveau legea lui Dumnezeu în mână. Pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua o mai mare osândă. Vai de voi, cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință și după ce a ajuns tovarăș de credință faceți din el un fiu al ghenei de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Vai de voi, povățuitori orbi, care ziceți, dacă jură cineva pe templu nu este nimic, dar dacă jură pe aurul din templu este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, continuă Domnul Iisus. De ce? Pentru că oamenii bisericii sunt aceia la care se uită poporul. Și când oamenii bisericii nu își împlinesc slujba, sunt astfel de oameni. Ei închid poarta împărăției cerurilor acelora care ar vrea să intre. De aceea este atât de supărat Dumnezeu pe ei. Dacă oamenii bisericii fură, mint, sunt desfrânați, nu cunosc legea și nu este adevăr, cine să mai îndrume poporul? Trebuie să veghem asupra căilor noastre, dar nu cumva prin unul dintre noi să fie un astfel de om. Pentru că fiecare dintre noi are o preoție. Vreau să închei citindu-vă un psalm. Psalmul 81. Cântați cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră. Înălțați strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov. Cântați o cântare, sunați din tobă, din arfa cea plăcută și din alăută. Sunați din trâmbiță la luna nouă, la luna plină, în ziua sărbătorii noastre. Căci aceasta este o lege pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului lui Iacov. El a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif când a mers împotriva țării Egiptului. Atunci am auzit un glas pe care nu l-am cunoscut. I-am descărcat povara de pe umăr și mâinile lui nu mai țin coșul. Ai strigat în necaz și te-am izbăvit. Ți-am răspuns în locul tainic al tunetului și te-am încercat la apele Meriba. Ascultă, poporul meu, și te voi sfătui, Israele, de mai asculta. Niciun Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău și să nu te închini înaintea dumnezeilor străini. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului. Deschide-ți gura larg și ți-o voi umplea. Dar poporul meu n-a ascultat glasul meu. Israel nu m-a ascultat. Atunci am lăsat în voia pornirilor inimilor și a urmat sfaturile lor. O, de m-ar asculta poporul meu, de-ar umbla Israel în căile mele, într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașii lor, mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor, cei ce urăsc pe Domnul l-ar linguși și fericirea lui Israel ar dăinui în veci, l-aș hrăni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stâncă. Lucrul mai mare a făcut Dumnezeu pentru noi. El nu ne-a scos dintr-o robie socială, El ne-a scos din robia păcatului, ne-a pus picioarele pe stânca mântuirii. Și așteaptă de la noi să avem încredere în El. Doar puțin să ne întoarcem pe El, să ascultăm de El. Și atunci, promisiunea Lui este să ne ridice, să ne scoată de acolo de unde suntem, să ne folosească spre binele acestei țări care piere din lipsă de cunoștință. Ca și atunci, țara este la fel. Și dacă țara aceasta este și ea ca o mamă, cum era Israelul, noi, biserica aceasta, suntem unul din copiii ei. Suntem oare măcar unul din acei copii care se mai teme de Domnul? Suntem unul din acei copii care îi fac plăcere lui Dumnezeu, care leapă de aceste păcate, le condamnă? Suntem noi fiii luminii răspândiți în această societate? Veniți să ne curățim inimile. Și dacă vreunul dintre noi a luat-o pe drumul acesta al desfrâului, al necinstirii de Dumnezeu, al necunoașterii de El și al lepădării slujbei pe care o are de a veghea asupra altora, a nepăsării față de cei din comunitate, să ne întoarcem, să ne curățim inimile, să fie un moment în care să ne putem mărturisi păcatele, să ne întoarcem la El, ca El să ne asculte, strigătul nostru să se audă sus și să vindece țara. Amin.
Comoara din inimă.